Dobré ráno taky za mě, vítejte tady v sále, vítejte všichni, kdo nás sledujete online a jak už bylo dneska ráno řečeno, jsme tady na sérii o manželství, tohle je třetí díl a dneska mám téma, které se jmenuje 5 znaků, že nechodíte s tím pravým. Já vím, že některý z vás už jste v manželství. Jo. Takže podle statistiky, pokud ještě nejste v manželství, tak většina z vás se ožení nebo provdá, ale taky podle statistiky, vaše děti a vaši kamarádi kolem vás se budou ženit a vdávat. Takže někdy my jsme těmi kamarády, kteří potřebují zvednout právě ten varovný znak pro toho našeho kamaráda nebo pro ty naše děti a pro lidi kolem nás. Podle statistiky taky všichni, co se vezmou, tak nemalá část z nich jejich manželství nevydrží. A podle statistiky taky nemalá část z těch, kterým manželství nevydrží, si někde v hlavě potom řeknou, mě to napadlo už tehdy, ještě když jsme spolu chodili, že to možná není dobrý nápad. Ale ignorovali tohle varování. Protože když s někým chodíte, nevím, jak to, jste to prožívali vy, já jsem si prostě přál, aby to fungovalo, jo, aby to vyšlo. Říkal jsem si, no rád bych se jako opravdu zamiloval, rád bych, aby se to posunulo kupředu. Já jsem byl odvážný kluk, jako negativně, že jsem se hrozně bál, takže mi to trvalo hrozně dlouho. Já jsem si říkal, já jí to snad nikdy neřeknu. Byl březen, duben, furt jsem jí to neřekl. Tak jsem si řekl, musím to stihnout v květnu, je to měsíc lásky. Když jsem vám dal tuhle nápovědu, hádejte, kdy jsem jí to řekl. Přesně tak, vy se smějete. 31. května, hádejte v kolik? V 11:30 večer. Prostě čas vypršel. A přitom naše emoce, když jsme v tomhle stavu, tak naše srdce, naše emoce a pocity nám říkají, běž do toho. A naše hlava nám někdy říká v některých věcech, protože sledujeme toho druhého člověka, říká si, na tohle si dej bacha. A my dneska teda se chceme bavit o tom, že chceme být moudří a chceme si dát pozor na ty věci, které jsou pro nás ten varovný signál, kdy my cítíme, aby jsme si dali to bacha. A já bych chtěl o těchto praporech, signálech, červených vlajkách, znameních, chtěl bych o nich dneska ráno chvilku mluvit, protože potřebujeme pro svoje děti a pro svoje kamarády kolem sebe a někteří z nás sami pro sebe. A začneme citátem z přísloví 27.12. Tohle přísloví staví do kontrastu dva různé lidi, nebo typy lidí. Ten první tady je rozumný člověk, vidí nebezpečí a já ho trošku přeparafrázuju a vycouvá z něj. Hlupák kde dál a doplatí na to. Takže co udělá rozumný člověk, když vidí nebezpečí? Vyhne se tomu. Co udělá nerozvážný člověk, když vidí nebezpečí a potíže? On udělá několik věcí současně, za prvý to ignoruje, za druhý do toho jde a za třetí pak toho lituje. A my si vybíráme, kterým z těch dvou lidí zrovna budeme, protože my nejsme jenom ti rozumní, nebo jenom ti nerozumní. My prostě někdy jsme rozumní, někdy jsme nerozumní. V některých věcech jsme rozumnější, v některých věcech jsme méně rozumní. Může se stát taky dneska ráno, že něco z toho, co vám dneska budu říkat, vám bude připadat extrémní. Je to ze dvou důvodů a byl bych rád, abyste mě dobře pochopili. Je ten, který nemám v poznámkách, je, že vás mám rád a že bych vám přál, aby to dobře dopadlo. A že bych byl rád, kdyby jste se nedostali do situace, škoda, že mi to tehdy nikdo neřekl. Současně, když se říká něco nepříjemného, nepohodlného nebo extrémního, tak se člověk může cítit, to jsou plný magoři, jo? Takže zkuste to pochopit správně, je to myšlení dobře a já se budu snažit být hodnej, ale důvod, proč vám to bude připadat extrémní, je ten, že to je extrémní myšlenka. Hlavně proto, že někteří z nás tady, nebo mnozí z nás tady, a taky nemálo těch, kteří následujete online, my chceme následovat Ježíše Krista. A pokud jste Ježíši ještě nedali svůj život a jste tady, nebo následujete online, tak vám to bude připadat třeba příliš moc idealistické. Před 2 týdny jsem mluvil právě o sexuální abstinenci před svatbou a napsala mi na Messenger neznámá slečna. Ptala se mě na tohle téma, jestli bych to mohl trošku víc jako rozvést, že bych chtěla víc těch důvodů a argumentů. A já jsem se jí zeptal, jestli chce následovat Ježíše. A ona mi řekla, že zatím neví, že tu myšlenku vůbec prozkoumává. A na to jsem jí řekl, že se jí pokusím 2 takovýma otázkama vysvětlit něco, co je někdy těžký vysvětlit. Nejdřív jsem se jí zeptal, jestli by jí dávalo smysl zjišťovat, jaký mají smysl jednotlivá bezpečnostní pravidla, která se vysvětlují v letadle před odletem, pokud se nechystáte odletět. Například, proč si máte jako kyslíkovou masku nasadit nejdřív sobě, než ji budete nasazovat někomu druhému. A ona řekla, no, pokud se nechystám letět, tak vlastně je to jedno, proč tam ty pravidla jsou a jaký mají smysl a proč vznikly a jaký mají důvod. A pak se jí položil druhou otázku, jestli ráda chodí na fotbal. A ona řekla, no, nějak speciálně jako ne, jako nechodím tam jako na fotbal. A pak jsem se jí zeptal, a kdybyste byla zamilovaná do někoho, kdo chodí na fotbal a on vás pozval, až půjde na fotbal. A ona řekla, no, tak bych asi šla a asi ráda, ne kvůli tomu fotbalu, ale kvůli němu. A tím jsme se dostali k tomu, že některé věci ve vztahu s Bohem dávají smysl až tehdy, když jsme ve vztahu s Bohem. A proto někdy lidem kolem nás, pokud jsme následovníci Ježíše, některé věci v našem životě nedávají smysl, protože v tom vztahu nejsou. Takže jsme se shodli, že její otázka, moje odpovědi jsou nyní pro tenhle její okamžik, pro tuhle její fázi života předčasné a možná i zbytečné. Takže já doufám, že něco z toho bude dávat dneska smysl. My se budeme bavit o některých věcech, které se budou zdát teda trochu extrémní. Podíváme se na 5 znamení, že možná chodíte s špatným člověkem. Pokud jste v manželství, tak poslouchejte pozorně, ale udělejte si trochu odstup. Já na konci vám během modlitby dám prostor, až zjistíte, že jste některý znamení ignorovali a už jste v tom. Protože nevím, byli jste někdy někdo u moře? Jo, děkuju za upřímnost. Některý byli u moře a nepřihlásili se, tak... Teďka jak z toho vybrousit, jsme v kostele, jo? Nechtěl jsem na vás jako uvalit to, že jste lhali v kostele, ale dobře vám tak, no. Dobře, ale u moře, nevím, asi jste si toho možná někdy všimli, když foukal silný vítr, jak se začaly vyvěšovat vlajky. Jsou takový varovný znamení, že je to příliš, něco je příliš, že je tam nějaký nebezpečí. A nemusíte přesně vidět, co je tam za barvy, ale pokud jste jenom trochu inteligentní, tak si řeknete, do moře nikdo nejde a jsou tam vlajky, asi tam taky nepůjdu. Prostě už jenom to, že tam jsou ty vlajky vyvěšený, nám někdy stačí, i když nerozumíme všemu. Takhle je to podobně v našem životě. My nemusíme rozumět všemu, ale když vidíme to varovné znamení, cítíme něco, lidi nám dávají signál, tak potom dává smysl se nechat varovat. První červenou vlajkou, že možná chodíte s tím nevhodným člověkem, je, když s vámi váš partner nezdílí stejné nadšení pro Ježíše, jako máte vy. Já vás varoval, jo, před chvílí. Takže jste v šoku, tak vítejte. Pokud vám to nepomohlo před chvílí, teď to víte. Já jsem přednedávnem slyšel tyhle věty, slova od jedné mladé křesťanky. Zkusila jsem mít nějaké rande s nevěřícím klukem, pak mi ale došlo, že se s ním asi nikdy nebudu moc pomodlit. Taky se mnou nepůjde na bohoslužbu a až budeme vychovávat děti nebo řešit nějakou krizi, taky v tom nebudeme mít stejné východisko z Božího pohledu, protože pro něj je Boží pohled na věci cizí. Tehdy mi to došlo a ten vztah jsem končila. Za mě teda za první klobouk dolů, protože to je... Jestli kvůli tomuhle důvodu člověk ukončí vztah, tak je to dost nepříjemný, nepohodlný krok. Ale tohle nakonec jde ještě trochu zobecnit i pro ty z vás, kdo třeba následujete a nejste následovníkem Ježíše Krista. Prorok Amos ve Starém zákoně tady v Bibli říká, mohou snad dva jít společně, když nejsou ve shodě? A když se poznesu na to, zda jsme nebo nejsme věřící, pokud musíš při randění slevovat ze svých zásad a hodnot jenom proto, aby s někým vůbec mohl chodit nebo mohla chodit, tak je to varovná vlajka před rozbouřeným mořem. Dřív nebo později tě totiž tenhle hodnotový rozdíl dožene a bude vás to oba dva bolet. A bolest toho druhého ti bude ukradena, ale tu tvoji si poneseš. Takže pokud nás někdy Bůh varuje před nějakým takovým vztahem, tak to není proto, že si přeje, aby nám něco jako zkomplikoval, ale naopak proto, že nás miluje a chce nás ochránit před tím naším vlastním trápením, kterýmu někdy my běžíme naproti. A na další dva varovné znaky já pozvu na moji kamarádku Peťu Voráčovou, které teďka tady předám pódium. Pojďme ji tady přivítat.
Tak dobré ráno i ode mě. Já vás tady všechny vítám. Vítám všechny, kteří se dívají online. Super, že jste se k nám dneska připojili. A já budu pokračovat s dalšíma dvěma důvodama, s dalšíma dvěma varovnýma signálama nebo těma červenýma vlajkama, který nám říkají, že možná nechodíme s tím pravým. A tím dalším varovným signálem je, že když lidi, kteří jsou tobě nejbližší, který máš rád, nemají rádi toho, s kým chodíš. Když máš kolem sebe silnou komunitu a zejména pokud je duchovně zaměřená a lidi v ní nemají rádi člověka, se kterým chodíš, tak to může být skutečný varovný signál, kterýmu bys měl dávat pozornost. A já to chápu. Potkáš někoho, s kým je ti dobře. je hrozně roztomilá, líbí se ti, jak voní, máte spolu chemii, je vám prostě spolu hrozně moc dobře. Nebo když jste spolu, tak máš ty motýlky v břiše, všechno se zdá, že funguje tak, jak to má fungovat, jenže pak si promluvíš se svým nejlepším kamarádem. Nebo potkáš někoho, kde je přesně tvůj typ. Je to ten kluk, který vždycky řekne tu správnou věc, kterou ty zrovna chci slyšet. Líbí se ti, jak se na tebe usmívá, jaký má smysl pro humor. Ale tvoje nejlepší kamarádka, která je zároveň křesťanka, ti řekne, mně se ten kluk moc nelíbí. A neříká to z té pozice třeba, že ona žádnýho nemá, nebo že by ti chtěla nějak ublížit, ale prostě ti řekne, na něm něco je, co není asi úplně dobrý. A nezávisle na tom, tvoje další kamarádka řekne úplně to stejný. A tvoje máma, která tě miluje a má na srdci tvoje nejlepší zájmy, ti řekne, hele, on je asi, to prostě není ono. A tvůj táta, který je silně věřící člověk, ti řekne, hele, důvěřuji ti, udělej to, jak si myslíš, ale já z toho nemám dobrý pocit. Dobře si rozmysli, co děláš. A tvoje sestra toho člověka nemá ráda a tvůj brácha ho nemá rád a tvůj pes, který má rád úplně všechny, tak začne vrčet a taky toho člověka nemá rád. Takže jestli ty lidi pro tebe nejsou dost dostatečným důkazem, poslechni aspoň svýho psa. A možná si říkáš, že tyhle ty lidi se ti akorát snaží ublížit, snaží se ti prostě pošlapat to tvoje štěstí a zkazit ti to tvoji radost, ale oni právě možná vidí něco, co ty nevidíš, anebo něco, co vidět ani nechceš. A když tyhle ty lidi kolem tebe, kterým opravdu důvěřuješ, kteří mají na srdci tvoje dobro, mají dobrý úmysly, mají duchovní základ, když ti řeknou, že se jim nelíbí ten člověk, se kterým seš, tak je poslechni. Kniha přísloví v Bibli říká, laskavá rada od přítele přináší radost a potěší srdce člověka jako vůně parfému. Tak naslouchej teda těm, kteří tě mají rádi, opravdu jim na tobě záleží. A pokud říkají, že na tom člověku je něco špatně, nebo je tam něco, čemu bys měl věnovat pozornost, tak je poslechni, protože pravděpodobně něco na tom bude a pravděpodobně mají možná pravdu. Buď otevřený tomu, co vidí a naslouchej jim. Takovýhle lidi ti můžou láskyplně říct, právě protože jim na tobě záleží, že ten druhej tě v tom vztahu třeba například nectí dostatečně. Nebo můžou říct, že ta holka je příliš zaujatá sama sebou, svojí image a asi prostě ještě není tam, kde by měla být, aby byla ve vztahu. Nebo můžou říct, že vidí, jak na tebe ten druhej sexuálně tlačí, jak tě tlačí k něčemu, co ty dělat nechceš a nutí tě porušovat tvoje fyzické hranice a nějaký duchovní hodnoty, které máš. Nebo je příliš panovačná, nedává ti vůbec žádný prostor, aby si byl sám sebou, aby si měl svůj vlastní život, aby si měl svoji vlastní identitu. A tak bychom měli naslouchat těm, kteří jsou kolem nás, protože to pravděpodobně s náma myslí dobře. A určitě se stane, že budeš štít, aby se tyhle ty lidi mýlili. Mně se to taky stalo. Hrozně moc jsem si přála, aby neměli pravdu. Protože ten člověk se ti líbí, je ti s ním dobře, a říkáš, ale ty ho neznáš tak, jak ho znám já. On se určitě změní. On má takový potenciál. A nebo říkáš, ona je tak roztomilá, je mi s ním prostě tak moc dobře. A ona žádný jenom proto, že jí na mě záleží. Já jsem vlastně včera s klukama večer ani nechtěl. Ale moudří lidé poslouchají rady ostatních lidí. A já si myslím, že se shodneme na tom, že opravdu chceme být moudří. Když vidíme to nebezpečí, jak zmiňovala Dan na začátku, tak od něj odejdeme. Ukryjeme se. Nejdeme prostě vstříc tomu nebezpečí, ale hlupák jde a ten právě na to doplatí. A tak bychom měli věnovat pozornost těm varovným signálům, protože na nich něco je. A tím prvním signálem teda bylo, že nemáme společný nadšení pro Ježíše. A tím dalším signálem bylo, že lidi, na kterým nám opravdu záleží, kteří s náma mají ty nejlepší úmysly, tak nemají rádi toho člověka, se kterým jsme. A třetím varovným signálem, na který bychom se měli zaměřit, je, když ve vztahu neprožíváme zdravý konflikt. A já osobně nemám ráda konflikty, mám proto spoustu důvodů z mýho dětství, z celého mýho života, ale konflikty jsou důležitý v našem životě, v našem vztahu. A to, jak na ty konflikty reagujeme, protože hádat se určitě budete. Budete se hádat s osobou, se kterou chodíte, budete se hádat s osobou, se kterou jste v manželství. Tomu se prostě nedá vyhnout. A jedna americká studie potvrzuje, že šťastný páry se nehádají míň než jiný páry. Na čem ale opravdu záleží je to, jak se hádají a jak ty konflikty řeší. Zdraví páry mají tendenci se hádat férově. Nezdraví páry se hájí nečistě. Jde jim prostě o to, aby ten jeden vyhrál nad tím druhým. Dalo by se říct, že ty zdraví páry se hádají kvůli řešení. Chtějí, aby věci se vyřešily, aby našli společnou cestu. A nezdraví páry prostě bojují o to vítězství jednoho nad druhým. Já a můj snoubenec Michael, ano, tahle série je přímo pro mě. Ještě můžu utíct, takže když se tady něco dozvím, tak ještě mám čas. Se učíme při nějakých konfliktech hledat to řešení. A většina lidí je asi dost chytrá na to, že se hádají o těch důležitých věcech, ale my dva zrovna, doufám, že to je super, super věc, že na těch důležitých velkých věcech se shodneme velmi snadno, ale my se hádáme o takových maličkostech. Často kvůli úplným hloupostem a často já jsem tak, kdo to iniciuje. V ten moment se projevou naše temperamenty, protože já při tom konfliktu mám tendenci nechat věci vystupňovat a stojí mě opravdu hodně sil, abych ovládla ten hněv, který ve mně začne bublat. Možná na to nevypadám, že působím docela klidně, ale tohle to se mi přesně děje. A naopak Michael má tendenci věci udržovat v klidu a to mě ještě často většinou víc rozčilí. Ale někdy má právě i tendenci se tomu konfliktu vyhnout, protože mě zná a ví, že já to prostě nebudu chtít nechat být. Ale my jsme se v těchto situacích naučili, stále se to učíme samozřejmě, řešit ty konflikty a mít se u toho navzájem rádi. Protože ten konflikt nám dává prostor pro lepší porozumění jeden druhýmu a pro nějaký růst v tom našem vztahu. Bible říká, že nemáš chodit spát, pokud seš naštvaný, pokud se zlobíš. A byly chvíle, kdy zejména já jsem nespala skoro celou noc, ale společně jsme se naučili nebojovat jeden proti druhému, ale bojovat férově. A pojďme ještě zmínit dva extrémy. První extrém je, pokud se ve vztahu hádáš pořád. Pokud je váš vzorec, hádka, rozchod, usmíření, hádka, rozchod, usmíření a tak dál, a od minulého čtvrtka už jste to udělali 8krát, tak to asi není dobrý znamení. Nebo ve chvíli, kdy se začneš myslet ve vztahu, že pokud se vezmete, tak se vaše vztahy vyřeší. Nevěřte té lži. Je to podobné, jako když si manželé, kteří se neustále hádají, říkají, že když budou mít dítě, tak to vyřeší všechny jejich problémy. Já tam ještě nejsem, ale někteří z vás možná ví, že to taky není pravda. Pokud se neustále hádáte, neustále se rozcházíte a usmiřujete, je to problém. Na druhou stranu, pokud se nehádáte vůbec, ale vůbec nikdy, pak je možný, že máte ve vztahu dva lidi, kteří se konfliktům vyhýbají a neumí je vůbec řešit. Hledáme proto rozumnou míru konfliktu a nějakou duchovní zralost, abychom se navzájem milovali i přes ty konflikty a mohli ten vztah posunout dál. Asi očividně říkám něco, udržela jsem na hlavičku. Bible dopis Jakubu v Bibli říká: pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv totiž nevede ke spravedlnosti před Bohem. Naslouchám a mluvím pomalu, to je přesně pro mě. Naslouchám a mluvím pomalu. Mluvím pomalu a pomalu se rozčiluju, protože lidský hněv nevede ke spravedlnosti, kterou si Bůh přeje. A tak tedy varovným signálem může být to, že ti, kteří nás mají opravdu rádi a záleží nám na nich, vidí něco, co my nevidíme a nemají rádi toho člověka. A dalším signálem teda může být to, když nezažíváme zdravý konflikt. A o těch dalších signálech, které nás ještě dneska čekají, bude zase mluvit Dan.
Paráda. Péťa právě reagovala na to, že my tady s Kiki jsme se smáli, protože Kiki mi dala high five na to, když se mluvilo o tom, když se příliš málo hádáte nebo se nehádáte vůbec, že tam pravděpodobně jsou dva lidi, kteří se rádi vyhýbají konfliktům. My jsme prostě mistři světa v tomhle oboru a po 27 letech manželství, když se teda konečně začínáme trošku hádat, tak my to neumíme. Jo, takže to je úplný masakr. Takže my se to teďka doučujeme. Jo, je to zajímavá myšlenka, zajímavý sport. Čtvrtým varovným signálem, že nechodíš s tím pravým, je, když je pro tebe obtížné důvěřovat tomu, s kým jsi. My samozřejmě máme ve vztahu občas okamžiky nebo nějaký úrovně nějakých pochybností. To je běžný. To neznamená, že když tě napadne nějaká pochybnost, jakože já musím jako utéct hned. To je v pořádku, když jako nějakou pochybnost někdy pocítíš. Ale pokud se neustále bojíte, co ten druhý udělá, jak se zachová, jestli dodrží slovo, jestli se zachová podle hodnot, který on sám prezentuje třeba, který snad možná dokonce společně sdílíte nějakým způsobem, tak pak máte jeden ze dvou problémů. Buď ten člověk není důvěryhodný, Vy to tušíte, nebo dokonce to vidíte, protože vidíte nějaký důkazy. Nebo vám to lidi kolem vás říkají. A je to proto, že se mu prostě nedá důvěřovat. A nebo je ta druhá možnost, že vy máte problém s důvěrou, s tím, že neumíte a nemůžete a nedokážete, rádi byste, ale nedokážete důvěřovat lidem, a to zvlášť těm nejbližším. Vysoká pravděpodobnost je, že ve vašem životě vám někdo ublížil, možná, že to nebylo dokonce jedno ublížení, ale někteří lidé, kteří vám měli poskytnout ochranu a lásku, vám ji neposkytli, nebo dokonce narušili vaše vnitřní hranice takovým způsobem, že v něco ve vás zlomili. A pokud máte problém důvěřovat, tak je nejvyšší čas ještě dřív, než vstoupíte do nějakého vztahu, abyste s tím zkusili něco udělat. Abyste s tím šli za Bohem a někdy, abyste s tím šli za nějakým odborníkem, abyste mohli zažít určitou míru, aspoň určitou míru uzdravení. Aby ta bolest a ty následky té bolesti se nějakým způsobem snížily a vy jste zažili nějakou novou možnost důvěřovat lidem, který milujete. Ať tak či onak, není rozumné tyhle dva varovné signály nebo tenhle varovný signál ignorovat. A apoštol Pavel ve svém dopisu nebo takovém spisu o lásce napsal: láska všechno snáší, všemu věří neboli důvěřuje, vždycky doufá, všechno vydrží. Tohle jsou tak silný idealistický cíle, tak silná idealistická představa o lásce, protože tohle je definice ultimátní konečné důvěry. A pokud se nějakým způsobem ve svém vztahu významně neblížíte téhle vysoké míře důvěry a musíte se případně vrátit o 2 týdny zpátky, kdy jsem mluvil o tom, že máme strach z bolesti, ale to je opravdu na YouTube 2 týdny zpátky, takže to dneska nebudu opakovat. Pokud se neblížíte téhle míře důvěry, právě protože máte strach, bojíte se bolesti ve vašem vztahu, tak pro vás bude hrozně těžké trvale někoho milovat. A slovníková definice důvěry zní takto. Důvěra je ochota jedné osoby spoléhat na jinou osobu, respektive ochota nechat ohrozit budoucnost. Ochota ohrozit takové vlastnosti, které si druhá strana cení. Důvěra se navíc vkládá tam, kde nemáme úplnou kontrolu nad chováním druhé strany. To znamená, že je tam nějaká faktická mezera a my tu faktickou mezeru vyplníme tou důvěrou. A z podstaty tedy plyne, že důvěra podstupuje riziko. Proto tak silnou roli hraje strach a proto láska má tak silný efekt. A 5. varovným znamením, že nechodí s tím pravým, je, když tě odvádí od Ježíše nebo když tě odvádí od vašich hodnot. To pokud nejste ještě věřící, tak abyste z toho dnešního kázání taky něco měli. Trochu se to podobá tomu prvnímu varovnému znaku. Není to úplně stejné. Líší se to v jedné věci. Někdy lidé na první pohled vypadají, že jdou s vámi po podobné nebo po stejné cestě, jako jdete vy. Po té hodnotové cestě, myslím. A realita až časem ukáže, že tomu tak není, akorát, že se to děje tak nějak nenápadně. Když jsi věřící a zjistíš, že kvůli randění přestáváš chodit do církve. To je varovný signál. Když dodatečně zjistíš, že kvůli tomu druhému neděláš to, co jsi chtěl, rád děláš a chtěl si dělat. Nebo když zjistíš, že děláš něco kvůli tomu druhému, co jsi ve skutečnosti nechtěl dělat, ale zjistíš to až dodatečně. To, co jsi podle svých vnitřních hodnot chtěl nebo nechtěl. Manželství je totiž takovej běh na hodně dlouhou trať. A já, i když pominu slovo manželství, protože ne všichni lidi vstupují do manželství, ale já si myslím, že i lidé, co nevstupují do manželství, tak touží často po trvalém, dlouhodobém a bezpečném vztahu. A obojí dvojí, bez ohledu na to, jak to nazveme, jestli to dáme do té krabičky, nebo to do ní nedáme, protože máme strach z toho dát to do krabičky a tím způsobíme to, že se nám to rozbije spíš, protože to jsou statistiky a to jsou zase kázání o 2 týdny zpátky, takže nebudu to rozebírat teďka. Ale když běžíme za tímhle úžasným velkým ideálem, že chceme s někým zůstat dlouho a bezpečně a s určitým taky nábojem, že nám nezáleží jenom na tom bezpečí, ale že tam záleží nám na mnoha věcech, jako je přátelství, intimita, důvěra, společná cesta, společné dobrodružství, radost. Pokud zjistíš, že jsi začal nebo začala slevovat ze svých ideálů ještě před startovní čárou, tak je dost malá pravděpodobnost, že až ten start začne, že někam do toho krásného ideálu skutečně doběhnete. Já budu citovat Ježíše Krista a apoštola Pavla, protože tomu chci dát teďka ještě trošku takovou těžší váhu. Ježíš řekl: dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Víte, proč to řekl? Protože věděl, že se to může stát. Kdyby věděl, že tahle varianta neexistuje, tak samozřejmě by tuhle větu neříkala. A apoštol Pavel řekl, neopíjejte se vínem, tohle bude pro vás zajímavý, protože si řeknete, jak tohle bude souviset, to jsme zvědaví. Neopíjejte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. Nevím, jestli jste to věděli, já jsem si toho nebyl úplně vědom, jako částečně, jo, ale někdo mě na to upozornil před 2 týdny a dodal mi k tomu informaci, kterou jsem nevěděl. To, co tak nějak tušíme, je, že víme, že když se člověk zamiluje, tak se tak jako změní někdy. Začne zapomínat, že se usmívá, když jde po ulici, jo, jede v tramvaji, všichni. Můj soused, který má kameru, mi hlásil, že moje dcera se v poslední době nějak rozzářila, když jde domů. Jo? Jsem říkal, no, to má nějakou příčinu. Ta příčina sedí vedle ní dneska. Takže zamilovanost někdy způsobuje stavy, které se podobají opilosti. A v historii se na zamilovanost koukalo jako na nemoc. A to byla ta informace, kterou jsem nevěděl, kterou jsem se dozvěděl před 3 týdny. Takže děkuju za informaci. Já jsem si to vyhledal. Našel jsem odkaz na portál Dotyk, to zní krásně. Lékaři dříve léčili zamilovanost, oni to brali jako nemoc a léčili to třeba tím, že vám naplnili vanu vodou a do ní nasypali led a pacienta ponořovali do vany, aby ho schladili, nebo aby ji schladili, protože se rozpálili úplně. Nebo byla horší varianta, a to je, že vás položili na lůžko, připoutali vás a pak vám pouštěli žilou. Technicky to znamená, že vám jako prořízli tu žilu a trošku pustili trochu krve. Jo. To je hustý, přesně tak. Tak to byla taková léčebná metoda na mnoho věcí, včetně zamilovanosti. Takže my, když jsme zamilovaní, náš mozek se začne chovat jako opilý. Naštěstí dneska vám nikdo nebude pouštět žilou, aspoň ne tady v ICF, a určitě vás nebudeme máchat ve vaně s ledem. Je to krásný, je to vzrušující být zamilovaný nebo zamilovaná. Současně nechat se svést k něčemu, když použiju ty slova Ježíše Krista, nechat se svést k něčemu, co nechci, nebo opustit něco, co chci, když jsem ve stavu opilosti, je to běžný, že se nám to děje, alkohol tohle dělá, tak je to něco, čeho člověk často později lituje, a to bez rozdílu na to, jestli jste věřící nebo nevěřící. A o to víc to někdy bolí, pokud jste upřímní následovníci Ježíše Krista a časem vám to dojde. Takže vzít si v takovém případě radu k srdci a radu apoštola Pavla a dovolit Bohu, aby nás naplňoval svojí přítomností, aby nás obklopoval lidma, kteří nás budou varovat, aby jsme byli schopni uprostřed tohodle stavu zamilovanosti vnímat ten boží hlas, boží dotek a boží varování. V tom jednom z nejdůležitějších rozhodnutí v našem životě, a to s kým strávím možná zbytek svého času tady na zemi, tak je opravdu moudré takovouhle radu apoštola Pavla poslechnout, protože si v každé situaci znovu a znovu v životě, včetně téhle situace, volíme to rozhodnutí, jestli budu ten moudrý, který vidí to varování a vycouvá, anebo budu nerozumný, ignoruju ho, s radostí se rozběhnu proti vidlím a pak jsem překvapený a lituju toho, že mě to bolí. Takže jestli chceš, pojď se mnou postavit, protože bych se za nás rád modlil a budu se modlit s váma za 3 skupiny lidí. Doufám, že se v jedný z nich budete identifikovat. První skupina z vás, nejste v manželství a jednou byste chtěli být v manželství. A je to zjevný, chci se modlit za to, abyste právě mohli zažít to, na co mě upozornil dneska jeden kamarád a host u baru. Proč se tahle série jmenuje tak negativně? Proč se nemenuje pozitivně? 5 způsobů, jak poznat toho pravýho. Jsem říkal, no to stačí jenom to obrátit. On říkal, no právě. Takže bych se s tebou chtěl modlit, aby si našel a našla člověka, který miluje Ježíše celým srdcem. Aby si našel člověka, kterýho když tvoji kamarádi a tvoje rodina uvidí, tak všichni začnou mávat zelenýma vlajkama, troubit na trubky a házet konfety. A dokonce i tvůj pes, který nemiluje nikoho, se do něj zamiluje. Ne, vlastně kočka, tak. Kočky mají tuhle schopnost. Aby si nemusela slevovat, ale naopak, aby si cítil, že během toho vztahu tvoje hodnoty jsou naplňovaný, někdy dokonce, že se posilujou. Nebo se chci modlit s tebou a za ty z vás, který v manželství jste. Možná si říkáte, ano, škoda, že mi to neřekl někdo dřív, možná bych nebyl nebo nebyla dneska tam, kde jsem. Chci se s tebou modlit, aby lidi kolem tebe, tvoje vlastní rozhodnutí a nějaká boží moc, která nás naplňuje někdy, kdy nás Bůh naplňuje svrchovaně, aby ti pomohla to unést, protože ty nemůžeš ovlivnit a ovládnout toho druhého člověka. Samozřejmě pokud dochází k týrání nebo k něčemu, tak je to jiný příběh, určitě se na nás obrať a rádi ti pomůžeme uprostřed tvojho příběhu. Ale chtěl bych se modlit za tyhle z vás. A třetí skupina, za který bych se chtěl modlit. Jste někteří z vás, kteří jste to poslouchali nebo následujete a neznáte Ježíše Krista a říkáte si, tohle je extrémní, ale současně po něčem takovým toužím. Toužím po těch krásných ideálech, toužím potom doběhnout ten velký běh se svým životním partnerem a možná by mi dávalo smysl na té cestě poznat Ježíše Krista. Takže Bože, teďka v tuhle chvíli, ta první skupina, my se modlíme ve jménu Ježíše Krista, aby když hledáme svého životního partnera nebo s někým jsme, aby jsme dokázali uprostřed svojí touhy po tom naplnění nějakým krásným vztahem, uprostřed svojí hluboký potřeby a zamilovanosti, aby jsme dokázali vidět ty varovné signály a přijmout je. A nebo aby jsme dokázali vidět ty potvrzující signály a radovat se z nich. A říci, samozřejmě, že to není dokonalý a nikdy to nebude dokonalý, ale chci běžet, chci vzít toho druhého za ruku. A Bože, modlíme se, aby tvůj Duch Svatý nás naplňoval a aby jsme tyhle varování nebo pozitivní signály dokázali přijímat ve svém životě. Bože, chceme se modlit teďka i s tou druhou skupinou, i když jsme každý z jiné skupiny, a chceme se modlit za ty lidi, kteří jsou v manželství a říkají si dneska, škoda, že jsem tohle neslyšel dřív. Možná bych neudělal rozhodnutí, který jsem udělal nebo udělala, dneska jsem někde, kde to není pohodlný a příjemný. Bože, modlíme se, aby ve svojí nadpřirozené moci si pomohl každému tomuhle člověku, který se takhle cítí, aby dokázal přijmout tuhle svoji novou realitu. Aby dokázal říct, Bože, od teďka dál tě budu poslouchat, nebudu dál hloupý, pošetilý, hloupá, pošetilá. A chci uctít tebe tím, že zůstanu v tomhle vztahu a dám tomu člověku tu boží lásku, kterou dáváš ty mně a budu přijímat, Bože, tvoji sílu a milovat. Budu zažívat uzdravení ze zklamání. Modlím se, Duchu Svatý, za tvůj nadpřirozený dotek tam, kde to teďka bolí. A teď se chci modlit s tebou, pokud tady seš nebo následuješ a říkáš si, já po takovém ideálu toužím a rád bych na cestě za tímhle ideálem poznal Ježíše Krista. A jestli chceš, můžeš spolu se mnou s nějakými svými slovy nebo přesně podle mě, jak chceš, opakovat tuhle modlitbu, kdy budeš dávat Ježíši Kristu svůj život. Ježíši Kriste, tady dneska jsem. Dávám ti svoje srdce a svůj život. Dávám ti svoje velké touhy a ideály. Dávám je tobě. Děkuju ti, že jsi mi odpustil všechno, kdy já jsem zklamal svoje vlastní ideály. Děkuju ti, že jsi poslal Ježíše Krista, abys mi odpustil, kdy jsem zklamal všechny tvoje ideály. Chci ti dát svůj život. A chci tě poznat na svojí cestě tímhle velkým a úžasným životem. A každý, kdo touží po jedný z těchto tří věcí, tak spolu se mnou teďka řekne Amen.